Dobar dan, želim, ovo su talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Srbije počinje raspravu o budžetu za 2011. Ministar odbrane pokrenuo inicijativu za obustavu gonjenja regruta zbog izbjegavanja služenja vojnog roka. Ivo Sanader videolinkom iz pritvora daje izjavu Istražnoj komisiji Austrije o aferi Hipo Adria. Južna Koreja potvrdila, sutra nadoma granice sa Severnom Korejom počinju vojne vežbe. Senat Američkog kongresa glasa o sporazumu sa Rusijom o ograničenju nuklearnog naoružanja. U Srbiji danas i do 15 stepeni. U naredne pola sata poslušajte još. Dušan Janković, jedan od osuđenih za masakr na Koričanskim stenama kod Prijedora, je u bekstvu. Svedoci zločina su u strahu. Iz udruženja Izvor, Edin Ramulić.
Pretpostavljam da su svi prestravljeni činjenicom da sada već osuđenih ratnih zločinaca je na slobodi, koji je veoma opasan, koji je veoma uticajan, koji ima veoma razgranate mreže ljudi i institucijama i policijskim, i koji ima tu situaciju da šta god da uradi dodatno ne može biti više kažnjen nego što jeste.
Vraćamo se u prestonicu. Kafići u Beogradu uskoro će raditi samo do ponoći uz muziku do 22 sata. Beograđani nisu ravnodušni.
Ju, hvala gospod Bogu, oduševljena sam. Zato što su toliko bučni, ne daj Bože da živite iznad nekog kafića.
Loše, brate, vrlo loše. Pa gde ćemo da izlazimo mi mladi?
Aj, pa šta je, šta, gde je tu kreve, šta?
A vodimo vas i na večerašnje koncerte Vlatka Stefanovskog i Stefana Milenkovića u Sava centru i Darka Rundenka u Ustanovi kulture u Karadžić. Vlatko Stefanovski.
Uvek se u Beogradu dobro osjećam, fino spavam, nemam nightmares, nemam košmare, super, i noća smo dobro spavali, hrana je odlična, vina su dobra koja dolaze do nas.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 22. decembar sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Skupština Srbije počinje raspravu o budžetu za 2011. Predviđeno je povećanje plata u javnom sektoru kao i penzija, i to za 2% već od januara. Kako je najavljeno, poslanici će o budžetu glasati u danu kada se završava redovno jesenje zasedanje 29. decembra do ponoći. Ministarka financija Dijana Dragutinović najavila odmrzavanje plata i penzija već u januaru, što će se odnositi na decembarska primanja.
Prihodi su 724,4 milijardi, rashodi 844,9, deficit od 120,5. U strukturi budžetskih prihoda svakako najznačajnije jesu porezi na potrošnju, dakle akcize i PDV čine više od 70% ukupnih budžetskih prihoda. Najznačajnije karakteristike budžeta za 2011. godinu jeste odmrzavanje plate i penzija.
Vlada Srbije prosleđivanjem zakona o budžetu za narednu godinu i izmenama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju u Skupštini ispunila zahteve koji su bili postavljeni kako bi se odobrila šesta revizija aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, izjavio je stalni predstavnik ove institucije u Srbiji Bogdan Lisovolik za današnje večernje novosti. Izdavanje novih registarskih tablica, vozačkih i saobraćajnih dozvola počeće od 1. januara, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Pojasnio je da je za izdavanje novih dokumenata ne postoje posebni rokovi, već da će se oni izdavati po isteku važećih.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kandidat za premijera Crne Gore Igor Lukšić izjavio je da mu je glavni cilj da osigura početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Lukšić je najavio da će nastaviti da sprovodi reforme koje traži Evropska unija kako bi pristupni pregovori počeli pre kraja 2011. Glasanje o novom premijeru i njegovoj vladi u parlamentu trebalo bi da bude 28. decembra. Kosovski premijer u ostavci Hašim Tači kazao je povodom optužbi da se bavio trgovinom organima da nema šta da krije i zahteva da celi slučaj istraže međunarodna zajednica i kosovske vlasti. Ovo je napad usmeren na dve države, na Kosovo i na Albaniju i na sve Albance. Ovo je direktan napad na proces pregovora između Kosova i Srbije, rekao je Tači. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da će Srbija insistirati da Parlamentarna skupština Saveta Evrope donese određene preporuke nakon što se usvoji rezolucija povodom izveštaja Dika Martija o trgovini organima otetih ljudi i drugim kriminalnim aktivnostima na Kosovu. Ako budu usvojene i preporuke, rezolucija će dobiti i operativnu snagu, jer će sve zajedno biti podneto Komitetu ministara Saveta Evrope, koji može da obaveže države članice da sarađuju i pruže pomoć onima koji budu sprovodili dalju istragu, rekao je Ljajić.
Mi želimo da pre svega da izbegnemo svaku vrstu politizacije, da se sprovede na ozbiljna istraga koja će utvrditi sve navode koje su izneti u ovom izvještaju, odnosno rezoluciji Dika Martija.
Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader daće danas iz pritvora u Salzburgu video linkom izjavu istražnoj komisiji parlamenta austrijske pokrajine Koruške o svojim saznanjima vezanim za aferu sa bankom Hypo Adria. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac pokrenuo inicijativu za odustajanje od krivičnog gonjenja i obustavu krivičnih postupaka protiv regruta zbog izbjegavanja vojne obaveze, saopštilo je to ministarstvo. Šutanovac je u dopisu Ministarstvu pravde i Visokom savetu sudstva naveo da je povod za inicijativu stavljanje svih vojnih obveznika u ravnopravan položaj i da su se donošenjem određenih zakonskih odredbi stekli uslovi za to.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vojska Južne Koreje saopštila je da će sutra sprovesti vojnu vežbu nedaleko od granice sa Severnom Korejom. Kako je najavljeno, vežba će biti održana u Pjongčangu, 20 km južno od granice, a u njoj će učestvovati oko 800 vojnika uz podršku helikoptera, aviona, tenkova i minobacača. Senat Kongresa Sjedinjenih Država trebalo bi da ratifikuje nov sporazum Vašingtona i Moskve o ograničenju količine nuklearnog oružja. Stotine ljudi, uključujući i 7 opozicionih izbornih kandidata, još uvek su u zatvoru u Belorusiji zbog protesta koji su usledili nakon izbora na kojima je trijumfovao predsjednik Aleksandar Lukašenko. O tretmanu koji imaju iza rešetaka brojna su svedočenja. Volja Nikolaeva za naš radio ispričala je kako su njenog supruga odveli iz bolnice gde je bio smešten zbog posljedica batina tokom demonstracija.
U bolnicu su upali ljudi u civilu, nisu se ni identifikovali. Gurnuli su me u stranu, držali me za ramena i nisu mi ništa odgovorili, ni ko su, ni kako su se tu našli. Dok su mene držali bez obraćanja pažnje na moje krike, zgrabili su mog supruga iz kreveta. Pošto nije mogao da hoda, bacili su ga na ćebe i odvukli po podu iz sobe.
Skupština Grčke na večernjoj sednici glasa o državnom budžetu za 2011. koji predviđa uštedu od 14 milijardi eura radi finansijskog ozdravljenja te zemlje. Ministar za lokalnu samoupravu i regionalni razvoj Slovenije Henrik Đerkeš podnio je ostavku pošto ga je policija uhvatila da vozi pijan. U noći između ponedeljka i utorka njegovo ministarstvo organizovalo je novogodišnju zabavu koja se produžila do ranih jutarnjih sati, nakon čega je ministar seo službeno vozilo Audi A6 i sam krenuo kući. Policija je utvrdila da je imao 1,2 promila alkohola u krvi.
slobodnaevropa.org.
A pre nego što otvorimo priču o usvajanju budžeta za 2011. godinu, o čemu rasprava danas počinje u Skupštini Srbije, bavit ćemo se strategijom 2020, idejom koju je nedavno predstavio predsjednik Republike. Ekonomisti su složni da je Tadićeva strategija Srbija 2020. teško ostvariva. Snovi za narednu deceniju, spisak lepih želja Srbija 2020. kao iz pera braće Grim su samo neke od ocena stručnjaka i naslova u medijima. Najveću pažnju i strategiji izazvala je ideja da će Srbija dočekati 2020. sa bruto društvenim proizvodom od 8.000 evra po stanovniku, 400.000 više zaposlenih i inflacijom od 3%. Ta prognoza nije realna, kaže za naš radio Vladimir Gligorov sa Instituta za međunarodnu ekonomiju u Beču, jer nisu identifikovani izvori finansiranja.
Problem je samo u tome što vi nigde ne možete da pročitate odakle će te investicije da dođu. Nije dovoljno to što se tamo otprilike sugeriše da će se povećati domaća štednja, nego ostaje onda znači jedna kalkulacija koja se ne navodi, ali koja je očigledno prisutna, da će biti dosta značajna strana ulaganja i to je otprilike cela konstrukcija. Ako pretpostavite da vam neko da pare i ako pretpostavite da te pare nećete potrošiti kao što ste do sad trošili na tekuću potrošnju, nego ćete da ih ulažete i pre svega u infrastrukturu, što do sad niste radili 20 godina ili 30 u stvari, onda vi dobijete te neke cifre. Tu je jedina u suštini skromna cifra o povećanju zaposlenih, zato što nije puna nadoknada za izgubljena radna mesta u posljednjih dve godine.
Uveren je Vladimir Gligorov. Preduslovi za ostvarivanje strategije prema njenim autorima su osim izgradnje infrastrukture i institucionalne reforme. Jedan od autora strategije Slobodan Vučetić, nekadašnji predsjednik Ustavnog suda, kaže da ustavni pravni okvir treba izgraditi na temelju evropskih pravnih i demokratskih standarda.
Pre svega za jačanje autoriteta narodnog predstavništva, Narodne skupštine, a za to su opet neke bitne pretpostavke kojima u Evropi nema ni diskusije jer su davno usvojene, ukidanje blanko odstavki imperativnog mandata, uvođenje jednog modernijeg izbornog sistema. Posebno je naglašeno da je u narodnom periodu nužno mnogo jače afirmisati kontrolnu ulogu skupštine nad izvršnom vlašću. Naravno, posebna pažnja posvećena izgradnje modernog pravosuđa u skladu sa sugestijama i Evropske komisije, polazeći od kritika i predloga koje je Evropska komisija dala na račun objektivno katastrofalno izvršene kadrovske reforme pravosuđa.
Rekao je Slobodan Vučetić, strategija 2020 se pojavila usred najava o rekonstrukciji vlade i uoči ulaska u posljednju predizbornu godinu. Kako onda shvatiti ovaj plan, pitali smo i kolumnistu Teofila Pančića.
Takve strategije, a pogotovo kada ih prave političke stranke, uvijek imaju taj element koji deluje posmatraču sa strane kao spisak lepih želja. Dakle, malo pojednostavljeno, ali ne baš i netačno rečeno, to se negde može svesti na ono dajte nam glas, dajte nam još jedan mandat i vidjet ćete kako će sve biti u najboljem redu, zemlja će procvetati, svi ćemo biti lepi, zdravi, bogati i tako dalje. Problem je samo u tome ako se ona bazira na projekcijama koje naprosto nemaju dovoljno uporišta u realnosti. Da su strategije ove vrste kod nas malo previše često zapravo neka vrsta mamca za birače, a da nema neke pretjerane odgovornosti za to što se tvrdi, što se obećava. Da ono što jeste naravno dobro, ali to smo na kraju krajeva i očekivali od Demokratske stranke jer to jeste srž njenog programa, jeste to što tu postoji jedna nedvosmisleno proevropska orijentacija.
Bio je to Teofil Pančić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za nekih 20 minuta po najavama trebalo bi da počne rasprava o budžetu za 2011. godinu u samoj skupštinskoj sali, no rasprava zapravo čitavo jutro traje. Uoči početka rasprave o budžetu za 2011. poslanik vladajuće koalicije iz redova G17 plus Vojko Senić podržaju usvajanje budžeta skrećući pažnju da se ovaj zakon donosi u poslednjem trenutku.
O budžetu uvek raspravljamo, tako da kažem, u nekakvim posljednjim trenucima sa stanovišta nekakvih parlamentarnih pravila, da imamo relativno malo vremena da se upoznamo sa njegovim sastavom i da nam na to u dobroj meri otežava da branimo budžet koji je po mom mišljenju veoma dobar.
G17 plus Vojko Senić. Šef poslanika Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor izjavio je da ova partija još uvek nije donela odluku da li će podržati izglasavanje budžeta.
Danas popodne ćemo doneti konačan stav o budžetu, računamo da li Vojvodina dobije tih 7% i 3/7 minimalnih koje treba da dobije. To nije bilo sporno ni ovih prethodnih godina, ali treba da se obezbedi struktura tih sredstava, da se 3/7 tih 7% mogu upotrebiti za kapitalna ulaganja, znači da ne budu isključivo ili većinom transferna sredstva.
Kaže Balint Pastor, a po predlogu budžeta za 2011. zaposlenima u javnom sektoru i penzionerima planirano je uvećanje primanja, kako je u našem jutarnjem programu za Srbiju kazala direktorka Biznis Info Grupe Biljana Stepanović, to je svakako daleko ispod onoga što je ranije pominjano.
za samo 2% umesto oko 6% koliko je prvo bilo obećano i najavljeno. Lokalne samouprave dobiće nešto više novca nego prošle godine, međutim subvencije privredi, znači dotacije ovim propalim preduzećima će biti na nivou prošle godine, nema povećanja osim za železnicu. I druga stvar, Fijatu, zapravo Kragujevačkoj zastavi, bit će dat novac, ali tek kad Fijat bude uložio svojih 400 miliona evra. Što se tiče plata i penzija, najavljeno je još jedno povećanje u aprilu i još jedno povećanje tokom iduće godine, ali to je, kažem, manje nego što je prethodno bilo obećano, ali u skladu sa mogućnostima budžeta.
Iz Biznis Info grupe bila je to Biljana Stepanović, a ovo su najvažnije informacije Radija Slobodna Evropa. Skupština Srbije počinje raspravu u budžetu za 2011. Ministar odbrane pokrenuo inicijativu za obustavu gonjenja regruta zbog izbjegavanja služenja vojnog roka. Ivo Sanader video linkom iz pritvora daje izjavu istražnoj komisiji Austrije o aferi Hipo Adria. Južna Koreja potvrdila sutra na doma granice sa Severnom Korejom počinju vojne vežbe. Senat Američkog kongresa glasa o sporazumu sa Rusijom o ograničenju nuklearnog naoružanja. U Srbiji danas i do 15 stepeni. Dan nakon što je Milo Đukanović podneo ostavku na mesto premijera Crne Gore, u Podgorici traje prebrojavanje. Ko će podržati mandatara Igora Lukšića? Beleži Srđan Janković.
Igor Lukšić je usaglašeno rješenje za mandatara i od njega i njegove vlade u socijaldemokratskoj partiji se očekuje da nastavi sa strateškim opredeljenjima dosadašnje vlade, a to je dalji nastavak reformi i procesa integracija, kaže Raško Konjević, poslanik SDP-a.
Da u narednoj godini budemo svi posvećeni onome što jesu ispunjavanje obaveza, odnosno uslova koji su postavljeni mišljenju Evropske komisije.
Dio opozicionih partija neće podržati Lukšićev program i sastav vlade jer smatraju da promjena na čelu vlade ne garantuje da će doći do suštinskih promjena sistema vrijednosti. Potpredsjednik Nove srpske demokratije Slaven Radunović.
Tek u neko dogledno vrijeme kad se vidi kako gospodin Lukšić misli da vlada, da li će da se služi polugama vlasti koje koristi gospodin Đukanović ili će zaista da proba nešto značajno da promijeni, možemo da pričamo o nekakvim blažim ocjenama za njegovu vladavinu.
I potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović ocjenjuje da će Igor Lukšić samo nastaviti politiku kakvu je do sada vodio Milo Đukanović, zbog čega ta partija neće podržati Lukšićev program.
Moram da konstatujem da će gospodin Lukšić biti nastavak dosadašnje negativne, retrogradne i pogubne politike.
Najuticajniji dio nevladinog sektora u Crnoj Gori očekuje od Igora Lukšića da prilikom sastavljanja nove vlade iz izvršne vlasti ukloni one ministre koji nisu pokazali da imaju političku volju za suzbijanje korupcije. Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović kaže da bi smjena dijela ministara bila dobra početna poruka novog mandatara.
Posebno mislim na ministra ekonomije za koga je više nego dobro poznato što je radio po pitanju privatizacije. Mislim naravno na ministra planiranja i uređenja prostora i svakako mislim što će se desiti sa određenim kadrovskim rješenjima kao što je recimo direktor policije koji ništa ozbiljnije nije učinio od kad je došao na tu funkciju. Ako se nastavi sa kontinuitetom u smislu identičnih kadrovskih rješenja, ja ne vidim zašto bismo morali očekivati bilo šta novo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader daje danas iz pritvora u Salzburgu video linkom izjavu istražnoj komisiji parlamenta Austrijske pokrajine Koruške o svojim saznanjima vezanim za aferu sa bankom Hipo Adria. Od 8 milijardi evra nenaplaćenih Hipovih kredita u 12 država Europe, nekoliko stotina miliona je u Hrvatskoj, pripremio je Nizebić.
Kako se radi o parlamentarnom istražnom povjerenstvu što ga vodi zastupnik zelenih Rolf Holub, njima je cilj otkriti tko je politički odgovoran za propast Hypo banke 2007. kada je prodana Bayerische Landesbank, a potom vraćena austrijskoj državi da bude sanirana iz državnog budžeta. Odnosno, njihov su cilj tadašnji prvi ljudi Koruške, čelnici Slobodarske stranke, od pokojnog Jorga Hajdera nadalje, a Holubova teza je da su čelnici Hypo banke u sprezi sa korumpiranim koruškim političarima i istim takvim političarima iz jugoistočne Europe upropastili banku riskantnim investicijama u tim zemljama. Holub je jesenas u Puli kazao kako Hipo u 12 država tranzicijske Europe ima 8 milijardi eura nenaplaćenih plasmana, od toga nekoliko stotina milijuna eura i u Hrvatskoj. Sanader će naravno pričati ono što je u njegovom interesu i u funkciji ojačavanja svoje pozicije pred optužbama iz Hrvatske. On i dalje tvrdi kako je postupak protiv njega u Hrvatskoj političke prirode, a to je danas još jednom zanijekao hrvatski ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.
Ja mislim da danas niko Hrvatsku ne percipira kao zemlju u kojoj se vode bilo kakvi politički procesi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Za Dušanom Jankovićem, osuđenim na 27 godina zatvora za ratni zločin na Korinćanskim stijenama kada je streljano najmanje 150 civila Bošnjaka i Hrvata iz Prijedorske regije, raspisana je Interpolova poternica. Janković, ratni šef Prijedorske policije, branio se sa slobode, a na izricanje presude nije došao pod izgovorom kvara na automobilu, kako je preneo njegov advokat, javlja Dženana Halimović.
Janković se branio sa slobode iako je tužilaštvo tražilo da se mjera pritvora ne ukine. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Čak i apelacionu vijeću smo upućivali naše žalbe jer smo smatrali, kao što i sad smatramo, da je optuženi Dušan Janković treba boraviti u pritvoru i da ozbiljnost kaznih djela i okolnosti koje postoje ukazuju na to da on treba biti u pritvoru i da se ne treba braniti sa slobode.
No u Državnom sudu tvrde kako nikada nije zatražen pritvor zbog mogućeg bijega, već samo zbog utjecaja svjedoke i narušavanje javnog reda i mira, te da je Jankoviću kao i ostalima kojima je suđeno u istom predmetu pritvor ukinut jer su te opasnosti otklonjene. Janković, inače rođen u okolini Prijedora, ima 60 godina i jake veze, a kako će najvjerovatniji ostatak života provesti iza rešetaka, osveta preživjelim žrtvama za njihovo svjedočenje ne bi bila iznenađenje, smatra predstavnik udruženja Izvor iz Prijedora Edin Ramulić.
Pretpostavljam da su svi prestravljeni činjenicom da sada već osuđenih ratnih zločinaca je na slobodi, koji je veoma opasan, koji je veoma utjecajan, koji ima veoma razgranate mreže ljudi i institucijama i policijskim, i koji ima tu situaciju da šta god da uradi dodatno ne može biti više kažnjen nego što jeste. I vjerujem da će ovo sad, nažalost, mnoge ljude koji tek treba da svjedoče pokolebati, obeshrabriti.
Janković ne posjeduje dvojno državljanstvo, te je moguće da se krije u blizini Prijedora, što vjeruju i žrtve. Inače, Dušan Janković, Zoran Babić, Milorad Škrbić i Željko Stojnić nepravosnažno su proglašeni krivim zato što su 21. avgusta 1992. godine na lokalitet Korićanskih stijena, prethodno napravivši selekciju, doveli civile Bošnjake i Hrvate, naredili im da kleknu na rub ceste, okrenuti prema provaliji, zatim su usmrćeni pucanjem iz automatskog oružja. Na taj način ubijeno je najmanje 150 muškaraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Američki senat će kasno popodne vjerojatno ratifikovati sporazum o nuklearnom razoružanju, čime će predsjednik Barack Obama zabeležiti značajnu pobjedu u domenu spoljne politike. Istovremeno iz Rusije stižu najave da će i Duma do kraja godine ratifikovati START sporazum, koji su 8. aprila u Pragu dogovorili Barack Obama i Dmitri Medvedev. Opširnije Biljana Jovićević.
Ratifikacija sporazuma veliki je doprinos Obaminom planu o kontroli naoružanja nakon što se samo prije nekoliko dana činilo da od starta neće biti ništa. Obama i ruski predsjednik Dmitri Medvedev dogovorili su novi START sporazum 8. aprila u Pragu. Evo što je tom prilikom rekao američki predsjednik.
Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation.
Danas je postavljen kamen temeljac na nuklearnu sigurnost i nuklearno razoružanje, kao i za američko-ruske odnose. Izdogovarali smo neki sporazum o ograničavanju strateškog naoružanja. On uključuje značajno smanjenje nuklearnog oružja gotovo na polovinu. To obuhvata uspostavljanje odnosa na kojima ćemo graditi buduće povjerenje.
It includes a comprehensive verification regime which allows us to further build trust.
Sporazum predviđa smanjivanje broja nuklearnih bojevih glava na 1550 za obje strane. U ovom trenutku taj maksimum iznosi 2200. Sporazum također predviđa uvođenje sistema nadzora i verifikacije. Uz odobrenje Bijele kuće, senatori planiraju da uvrste simbolične amandmane, ponovo obavezujući Sjedinjene Države da rasporede veliki protivraketni štit i obezbijede održavanje svog nuklearnog arsenala. Obamina administracija žarko želi da START bude usvojen do kraja ove godine, jer će se većina koju demokrate imaju u Senatu smanjiti u januaru za 5 senatora. Istovremeno je iz Moskve stigla vijest da bi Donji dom Ruskog parlamenta mogao do kraja godine ratifikovati sporazum o smanjenju strateškog nuklearnog razoružanja sa Sjedinjenim Državama, ukoliko to učini američki senat.
Vlast u Beogradu planira da ograniče radno vrijeme kafića u stambenim zgradama do ponoći, kao i da se u tim lokalima muzika isključuje u 22 sata. Kafeđije se boje da će skraćivanje radnog vremena i ograničavanje muzike do 10 uveče ozbiljno ugroziti posao i turizam u glavnom gradu. Darko Prpić, menadžer Soho Bara iz ulice Strahinjića Bana, za naš program kaže da se radi o nesmotrenom potezu vlasti za koji ugostitelji nisu konsultovani.
Ljudi u Beogradu imaju naviku da izlaze od 10:15. Znači, ovo preko dana se uopšte ne računa u posao, neki ozbiljan koji doprinosi profit kafiću. A ovo će upropastiti ugostiteljstvo kao što je za 60% u shopping molovima opao posao od kad je stupio zakon za zabranu pušenja. Postoji jedan jednostavan uređaj koji u svim stanovima ispred lokara meri buku. Znači sve to može drugčije se reši, samo što će rigoroznije biti nakon izlaska ekološke inspekcije, mogu da se plombiraju uređaji i da se limitira određena jačina zvuka. Znači sve su oni to mogli zakonski da reše, da ne mora ovako ekstremno.
Kaže Dario Prpić iz Soho Bara. Beograđani sa kojima smo razgovarali znaju za planove grada i nisu ravnodušni.
Ja mislim da to jako loše, neće praviti profit. Treba još duže se produži.
Dobar dan, gospođo, skraćuje se radno vreme kafića do ponoći.
Ju, hvala, gospodu Bogu, i oduševljena sam, zato što su toliko bučni da je to nešto neverovatno. Ne daj Bože da živite iznad nekog kafića. Čak sam intervenisala, zvala miliciju, čim je milicija zamakla, oni su i dalje udarili ono trubački itd. itd.
Ja, možete da spavate?
Popila sam bensedin od miligram i pa sam zaspala.
Malo mi smetaju kučići, celu noć laju neki kučići, to mi smeta.
Pa mislim da je to ipak u redu, ne mogu ljudi da stanu u kafićima, ako baš hoće onda moraju da rade van stambene zgrade.
Da, ja mislim da bi bilo dobro do 24 sata da bude i muzika, može do 24 sata, ali preko 24 sata. Zbog budućnosti ove deca, ako provode do 3 sata noću u kafićima, onda kad će da uče, kad će da rade, kad će da...
Loše, brate, vrlo loše. Pa deci onda izlazimo mi mladi, blejim, slušamo muziku, pijemo pizzu, zezamo se.
Da, do 22 možeš da izađeš.
A, pa šta je do 22, šta, 9 u kreve, šta...
Inače, kazne koje su zbog nepoštovanja ugostiteljskih propisa predviđene za fizička i pravna lica kreću se od 5 do 250 hiljada dinara. Gitarista Vlatko Stefanovski i violinista Stefan Milenković večeras otvaraju seriju 3 prednovogodišnja koncerta u Centru Sava. Kako najavljuju organizatori, neobičan spoj gitare i violine ova dva izuzetna umetnika kreiraće događaj kakav se retko viđe na ovdašnjim muzičkim scenama. Vlatko Stefanovski.
Možda ljudi imaju pogrešno očekivanje da u reklami gledaju nas dvoje, pa vjerojatno pretpostavljaju da ćemo, da ću ja svirati akustičnu gitaru, a ona akustičnu violinu, da ćemo imati neko romantično večer pored kamina. Ne, ovo će biti žestoka svirka u električnoj varijanti. Stefanu pravimo jedan welcome u električnoj muzici. Njegov način je prilično rockerski, rekao bih. Način na koji drži instrument, način na koji svira to gudalo, to je čisti rock and roll za mene. Tako da ja mu želim veliku dobrodošlicu u svetu rock i fusion muzike. Ovaj koncert je zaista veoma važan za mene, zato što pretpostavljam da će u mojoj karijeri biti koncert novog milenijuma ili novog veka. I moj odnos prema muzici, prema gitari, prema svemu je doživio još jedan upgrade, još jedan dodatni, kako da kažem, energetski push.
Bio je to Vlatko Stefanovski, a sada ćete čuti Stefana Milenkovića.
Na neki način ušao sam u jedan drugi vid muzike koji mi nije bio stran, ali kao jezik morao sam da ga naučim od neki način od nule. A isto tako sam kroz to i otkrio
ponovo stvari moj instrument koji mislio sam bio mi je poznat i s kojim sam probao ipak toliko dugo, ali
stalno razmišljamo o tonu, o nekim mogućnostima, ali u okviru jednog jezika. A ima ih mnogo. To sam istraživao ovih nedelji, mjeseci i ne vidim bolje mesto, niti bolje čoveka, niti bolje bend, u stvari, od Vlatka, da se u to bacim.
Kaže Stefan Milenković, a promocijom novog albuma Plavi avion u naredna 4 dana koncertima u ustanovi kulture Vukarađić pred publiku se vraća i Darko Rundek sa svojim Cargo orkestrom. Veliko interesovanje za pomenute nastupe još jednom je pokrenulo pitanje kolika je potreba za jedinstvenim kulturnim tržištem na prostoru bivše Jugoslavije nadladala podele, razlike i nesuglasice koje su obeležile proteklih 20 godina.
Mislim da se radi o izvođačima koji na ovoj teritoriji uživaju veliku popularnost i samim tim možda na njihova gostovanja, kako govorimo i o Darku Rundeku i o Stefanovskom odvojeno, treba gledati ipak sa malo nekog drugog aspekta. Zašto? Zato što je njihova popularnost iza vreme postojanja nekada velike zemlje i poslednjih godina nakon toga samo rasla. i možda oba ovo izvođača spadaju u onu grupu aktera priče koji su vrlo specifični, da im je popularnost samo rasla, dakle njihova prihvaćenost na ovoj teritoriji je bila samo povećana. Ja ovo ističem iz jednog razloga što je za Rundeka poznat podatak da nekim drugim predelima bivše Jugoslavije nije uspeo da ima takvu vrstu etabliranosti kakvu ima u Srbiji, recimo primjerice Sloveniju. Međutim, činjenica je da jedan veliki broj aktera ondašnje velike jugoslovenske scene ima uspeh u tom nekom objedinjavanju zajedničkog kulturološkog prostora, ali ima ona grupa aktera koja je bila velika baš na onom globalnom planu.
Kaže Bane Lokner, muzički kritičar, o povodom koncerta Darka Rundeka u Beogradu. Pred krajem emisije još jednom najvažnije informacije. Skupština Srbije počinje raspravu o budžetu za 2011. Ministar odbrane pokrenuo inicijativu za obustavu gonjenja regruta zbog izbjegavanja služenja vojnog roka. Ivo Sanader videolinkom iz pritvora daje izjavu istražne komisije Austrije o aferi Hipo Adria. Južna Koreja potvrdila sutra na doma granice sa Severnom Korejom počinju vojne vežbe. U Beogradu trenutno 15 stepeni, što je i za danas maksimalno predviđena temperatura. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 22. decembar. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.